prieks no šīs te pirmās ideja kārtas par to, ka saņēmām pieteikumus no dažādiem reģioniem Latvijā, gan no fiziskām personām, gan lauksaimniekiem, gan pašvaldībām. Parādījās arī sadarbības ar kaimiņiem vairākos pieteikumos un daudz iepriekšējā pieredzē balstīja. Bet, nu, tā iezīmēja arī tās metodas, iekļāva gan dažādas intensitātes saugsmes apstrādi un pļaušanu, gan jaunu preparātu radīšanu gliemežu ierobežošanai, gan inovatīvas pieejas pīļu izmantošanai, gan pat elektrisko aizsargu barjeru un lamatu izmantošanu arī tieši attiecībā uz Spānijas kā gliemezi un pat organisko atkritumu šāda te laukuma apstrāde.